Nu, ja runa ir no manas kā no toksikologa viedokļa, pirmām kārtām mērenību, itvicā mērenību, alkohola lietošanā mērenību, ēšanas apjomā mērenību, tajā, cik mēs atrodamies saulē un karstumā mērenību, cik mēs tālu peldam un tā tālāk un tā tālāk. Kad vienmēr sakot, protams, izklaidēties gribās un viss, bet tajā visā nedrīkst zaudēt veselo saprātu.